Գլուխ 39-րդ. Օցեոլայի ստորագրությունը. Մինչև այդ պահը պատանի առաջնորդը լուռ էր, և միայն այն ժամանակ, երբ Չարլզ Լոմատլան ձեռքն առավ փետուրը, նրա բերանից դուրս թռավ դավաճան բառը. Օցեոլան շուրջը կատարվող դեպքերի անտարբեր դիտող չէր. Նրա հայացքի և շարժուձևերի մեջ կաշկանդվածություն չկար. Նա իրեն անտարբեր ստոիկ չէր ձևացնում. ոչ, դա նրա բնավորությանը հատուկ չէր. Նա անկեղծ ծիծաղեց ոստվոստանի սրամիտ կատակները լսելով. Խրախուսանքով ողջունեց Աբրամի և մյուս առաջնորդների հայրենասիրությունը. Եվ ամպրոպի նման մռայլվեց, երբ տեսավ, թե ինչպես են ստորաբար պահում իրենց դավաճանները. Այժմ եկել էր նրա հերթը իր կարծիքն ասելու. Նա կանգնեց, ամեստորեն սպասելով, մինչև կկանչեն իրեն. Բոլոր առաջնորդներին կանչում էին անուններով. Բոլորի անունները լավ հայտնի էին գործակալին և նրա թարգմանիչներին. Լարված լռություն էր տիրում. Եվ ահա եկավ այն պահը, երբ ամերիկյան զինվորները և հնդկացի ռազմիկների ամբոխը շունչները պահեցին. Կարծես թե ամեն մեկը զգում էր վերահաս փոթորիկը. Ես նույնպես զգում էի, որ պայթյուն է պատրաստվում, և ինչպես բոլորը, անշարժ քարացատեղումս սպասելով դեպքերի հետագա զարգացմանը. Վերջապես գործակալը ընդհատեց լռությունը. «Այժմ ձեր հերթն է, Պաուել, բայց ամենից առաջ պատասխանեք ինձ. դուք ճանաչված եք որպես առաջնորդ, թե ոչ»։ Ձայնը, շարժումները, բարերը, ամեն ինչ խիստ վիրավորական էին. Գործակալի դեմքի արտահայտությունը բացարձակ ապացուցում էր, որ այդ բոլորը նախորոք մտածված և որոշված էր, ինչպես ուղիղ հատող հարվածը. Նրա աչքերում երևում էր չարությունը և առաջիկա հաղթանակի հրճվանքը. Հարցը բոլորովին ավելորդ էր, գործին չվերաբերող, և անկասկած տրված էր պրովոկացիոն նպատակով. Թոմփսոնը շատ լավ գիտեր, որ Պաուելը առաջնորդ էր. ճիշտ է, կրտսեր, բայց համենայն դեպս սեմինոլների ամենառազմատենչ ցեղի, կարմիր գավազանի զինվորական առաջնորդը. Գործակալը ցանկանում էր կրակոտ, տաքարյուն պատանու զայրույթը բորբոքել. Բայց նրան չհաջողվեց հասնել իր նպատակին. Թվում էր, թե վիրավորանքը չհուզեց առաջնորդին. Օցեոլան ոչինչ չպատասխանեց. Տարօրինակ ժպիտ նշմարվեց նրա դեմքին, ոչ զայրալից և ոչ էլ արհամարական. Դա լրակյաց, վեհ քամահրանքի ժպիտ էր. Մի հայացք, որ կարգին մարդը նետում է սրիկայի վրա, երբ վերջինս վիրավորում է իրեն. Թվում էր, թե երիտասարդը արժանի չի համարում գործակալին պատասխանել, իսկ վիրավորանքը այնքան կոպիտ էր, իրականում այդպես էր, որ չարժեր վրդովվել. Այդպիսի տպավորություն ստացա և ես, և ներկա գտնվողների մեծամասնությունը. Եթե գործակալը նրբազգաց մարդ լիներ, ապա Օցեոլայի հայացքը կարող էր ստիպել նրան լռել կամ ծայրահեղ դեպքում փոխել տակտիկան. Բայց պետական պաշտոնյայի կոպիտ հոգուն օտար էր նրբանկատության, արդարամտության զգացումը. Եվ ուշադրություն չդարձնելով Օցեոլայի տված հակահարվածին, նա էլ ավելի վիրավորական տոնով շարունակեց.
«Ես ձեզ հարցնում եմ, առաջնորդ եք, թե ոչ։ Դուք ստորագրելու իրավունք ունեք, թե ոչ»։
Իսկույն տասնյակ ձայներ պատասխանեցին Օցեոլայի փոխարեն. առաջնորդներն ու նրա ետևում կանգնած ռազմիկները բղավեցին.
«Ծակող արևը առաջնորդ է, թե ոչ»։ «Իհարկե առաջնորդ է, նա լիովին իրավունք ունի ստորագրելու»։
«Ինչու եք նրա իրավունքը կասկածի տակ դնում»? Հարցրեց ոստվոստանը։ «Երբ ժամանակը գա», ավելացրեց նա հեգնանքով, «Օցեոլան կարող է ապացուցել իր իրավունքները, իսկ հիմա գուցե մտադիր չէ այդ բանն անել»։
«Ոչ, մտադիր եմ»,
բացականչեց Օցեոլան դիմելով հռետորին և շեշտելով յուրաքանչյուր բառը։
«Ես իրավունք ունեմ ստորագրելու և կստորագրեմ»։
դժվար է հաղորդել այն տպավորությունը, որ գործեց բոլորի վրա այդ անսպասելի պատասխանը. Եվ սպիտակները և հնդկացիները հավասարապես զարմացած էին. Բոլորն իրար անցան, սկսեցին աղմկել. Տարակուսական բացականչությունները միաձուլվեցին մի ընդհանուր բվվոցի մեջ. Յուրաքանչյուրն իր ձևով էր զարմանք արտահայտում, նայած իր քաղաքական համոզմունքներին. Մի քանիսի ձայներում զգացվում էր ուրախություն և ցնծություն, մյուսների տոնի մեջ հնչում էր դառնություն և զայրույթ. «Միթե դա Օցեոլան ասաց»։ «Սխալ չեն լսել արդյոք»։ «Միթե ցաքող արևը այդպես արագ է թաքնվում ամպերի ետևը»։ «Միթե նա դավաճան է դառնալու այն ամենից հետո, ինչ արել է, այն ամենից հետո, ինչ խոստացել է»։ Այդ հարցերն էին զբաղեցնում վերաբնակեցման հակառակորդ առաջնորդների և ռազմիկների մտքերը։ Միևնույն ժամանակ, դավաճանների խումբը հազիվ էր կարողանում թաքցնել իր հիացմունքը։ Բոլորը գիտեին, որ Օցեոլայի ստորագրությունը կվճռի գործը, որ այսուհետև նրանք դատապարտված են վերաբնակեցման։ Օմատլա եղբայրները այլևս վախենալու բան չունեն։ Թող հիմա թշնամաբար տրամադրվածները, որոնք երթվել են չհեռանալ, փորձեն դիմադրել սպիտակներին։ Նրանք այլևս առաջնորդ չունեն, որը կարողանար համախմբել հայրենասերներին, ինչպես Օցեոլան։ Նրա նահանջելուց հետո դիմադրության ոգին անպայման կթուլանա, և կարելի է ասել, որ հայրենասերների գործը անհույս կերպով տանուլ է տրված։ Ոստվոստանը, Ամպը, Կոահաջոն, Աբրամը, Արպիուկին և թզուկ Պոշալան բոլորն էլ շշմել էին։ Օցեոլան, որին լիովին վստահել էին, դիմադրության խիզախ նախաձեռնողն ու ոգեշնչողը, անհաշտ թշնամին բոլոր նրանց, ովքեր մինչև հիմա կողմնակից էին վերաբնակեցմանը, իսկական հայրենասերը, որին բոլորը հավատում էին, որի հետ բոլորը հույսեր էին կապում, այժմ ցանկանում է հեռանալ, լքել իրենց վերջին վճռական պահին, երբ նրա դավաճանությունը ճակատագրական կլինի ընդհանուր գործի համար։ «Նա ծախվել է»,  լսվեցին այս ու այն կողմից։ «Նրա հայրենասիրությունը կեղծ էր, նրա պայքարը, նրա դիմադրությունը խաբեություն էր»։ «Նա գործակալի կողմից կաշարված է, ամբողջ ժամանակ նրա ցուցմունքով էր գործում»։ «Ստոր, այդ դավաճանությունը Օմատլայի դավաճանությունից էլ սև է»։ Այսպես փնթփնթում էին առաջնորդները կատաղի հայացքներ նետելով Օցեոլայի վրա։ «Ես էլ չգիտեի, թե ինչ մտածեմ Օցեոլայի ուխտադրժության մասին»։ Նա հայտնեց պայմանագիրը ստորագրելու իր որոշումը։ Ավելի պարզ ինչ կարող էր լինել։ Երիտասարդ առաջնորդը ըստ երևույթին պատրաստ էր գործով հաստատելու իր ասածը և միայն սպասում էր գործակալի նշանին, որի համար Օցեոլայի հայտարարությունը հավանորեն այնքան անսպասելի էր, ինչպես նաև մնացած բոլորի համար։ Ամեն ոք, ով այդ ռոպեին նայեր գործակալի դեմքին, անմիջապես կհասկանար, որ նա բոլորովին անմեղսակից է կատարվածին։ Նա ել մյուսների նման, գուցե և ավելի, բացահայտ զարմացած էր Օցեոլայի հայտարարությունից։ Նա այնպես էր շփոթվել, որ անմիջապես չկարողացավ սթափվել և խոսել։ Վերջապես ծամծմեց.
«Շատ լավ, Օցեոլա, մոտեցեք և ստորագրեք»։
Այժմ Թոմսոնը փոխեց իր տոնը, խոսեց քաղցր և շողոքորդ։ Նա իր համար վարդագույն պատկերներ էր գծում։ Օցեոլան կստորագրի և այդպիսով կտա վերաբնակեցման իր համաձայնությունը։ Կառավարության կողմից իրեն, Թոմսոնին, հանձնարարված գործը փայլուն կերպով կիրագործվի։ Եվ դա նշանակալիորեն կամրացնի նրա դրությունը դիվանագիտական շրջաններում։ «Ձեր հիկորին գոհ կմնա»։ «Իսկ հետո ի՞նչ կլինի»։ «Հետո կլինի ոչ թե համեստ նշանակում Ֆլորիդայում, հնդկական խղճուկ ցեղի մոտ, այլ դիվանագիտական միսիա մի որևէ խոշոր քաղաքակրթված պետությունում»։ Կարող է պատահել, որ նա դեսպան նշանակվի, օրինակ, Իսպանիայում։
«Ախ, գեներալ Ուայլի Թոմսոն, քո օդային դղյակները միակ ընդարդում ծխի նման հողմացրիվ եղան»։
Նրանք այնպես հանկարծակի փուլ եկան, ինչպես ստեղծվել էին. Փուլ եկան, ինչպես խարխուլ թղթե տնակներ. Օցեոլան մոտեցավ սեղանին և կռացավ փաստաթղթերի վրա, կարծես թե նրա համար որպեսի ավելի լավ ջոկի բարերը. Նա աչքի անցկացրեց ստորագրությունները, ասես փնտրելով ինչ-որ մեկի անունը. Վերջապես գտավ և բարձրաձայն կարդաց. «Չարլզ Օմատլա»։ Ապա ուղվեց և Սևեռուն նայելով գործակալին, հեգնանքով հարցրեց, թե գործակալը դեռ ցանկանում է, որպեսի ինքը, Օցեոլան, ստորագրի պայմանագիրը.
«Դուք խոստացաք, Օցեոլա»։
«Ուրեմն, ես իմ խոստումը կկատարեմ»։
Այդ խոսքերի հետ նա դուրս քաշեց իր մեծ իսպանական դանակը և բարձրացնելով գլխից վեր, այնպիսի ուժով հարվածեց մագաղաթին, որ դանակի ծայրը խոր մտավ սեղանի փայտի մեջ։
«Ահա իմ ստորագրությունը»,
բացականչեց նա դուրս քաշելով դանակը։
«Տեսնում ես, Օմատլա, ես խոցեցի քո անունը. Դավաճան, զգուշացիր. հրաժարվիր քո խոսքերից, թե չէ այս դանակ այսպես կխոցի նաև քո սիրտը»։ «Ախ, տեսեք, թե ինչ մտադրություն է ունեցել»,
գոռաց գործակալը վեր կենալով տեղից և ամբողջապես դողալով զայրույթից։
«Լավ, ես սպասում էի այդ լկտիությանը, օրենքի նկատմամբ այդ ծաղրին. Գեներալ, ես դիմում եմ ձեզ և ձեր զինվորներին, անմիջապես բռնեք նրան և ձերբակալեք»։
Այս կծկտուր խոսքերը ես լսեցի աներևակայելի աղմուկի միջից, որ բարձրացել էր չորս կողմը։ Կլինչը արագ մի քանի խոսք ասաց իր կողքին կանգնած սպահին. Ես տեսա, թե ինչպես կես դյուժին զինվորներ դուրս եկան շարքերից, նետվեցին դեպի Օցեոլան և շրջապատեցին նրան։ Օցեոլան անմիջապես չհանձնվեց։ Կապույտ համազգեստով մի քանի զինվորներ տապալվեցին գետնին, նրանց հրացաններն ընկան ձեռքներից, բայց տասնյակ ուժեղ տղաներ պինդ բռնեցին Օցեոլային։ Միայն այդ ժամանակ երիտասարդ առաջնորդը դադարեցրեց կատաղի դիմադրությունը և զիջելով ուժին, կանգնեց մռայլ և անշարժ, ինչպես արձան։ Դա և հնդկացիների և սպիտակների համար անսպասելի վախճան էր, մի անգամային չարդարացված բռնության ակտ։ Դա դատարան չէր, ուր դատավորներն իրավունք ունեին ձերբակալել մեղավորին, պետության նկատմամբ ցուցաբերած անվայել արարքի համար։ Դա խորհուրդ էր, և նույնիսկ առանձին մարդկանց վիրավորական արարքի համար չեն կարող պատժել առանց երկու կողմերի համաձայնության։ Գեներալ Թոմպսոնը չարաշահեց իրեն տրված լիազորությունները։ Նա բռնապետորեն և ապօրինաբար օգտագործեց իր իշխանությունը։ Դժվար էր նկարագրել այն տեսարանը, որ հաջորդեց դրան։ Անասելի խլրտում առաջացավ։ Օդը թնդացնում էին զինվորների և կանանց բարձր աղաղակները, երեխաների լացն ու ճիչը, հնդկացի ռազմիկների մարտական կանչերը։ Բոլորը միաձուլվեցին մի ընդհանուր գվվոցի մեջ։ Ոչ ոք չփորձեց ազատել Օցեոլային։ Դա անհնարին էր այդքան զինվորների և այդքան դավաճանների առկայությամբ։ Բայց հայրենասեր առաջնորդները, շտապ հեռանալով, արձակեցին իրենց վայրի կանչը։ «Իո Խո Էխի», սեմինորների ռազմական մարտակոչը, որը խոստանում էր հատուցում և վրեժ։ Զինվորները Օցեոլային քարշ տվեցին ամրոց։
«Բռնակալ»,
բացականչեց նա փայլատակող մի հայացք գցելով գործակալի վրա։
«Դու հաղթանակ տարար ուխտադրժորեն, բայց չմտածես, թե դրանով ամեն ինչ վերջացավ. դու կարող ես Օցեոլային բանտ նետել, նույնիսկ կախել նրան, եթե ցանկանում ես, բայց հույս չունենաս, թե նրա հոգին կմեռնի. ոչ, նա կապրի և վրեժի կկոչի. նրա ձայնը հիմա էլ է հնչում. դու լսում ես այդ ձայները. դու գիտես արդյոք Կարմիր գավազանի մարտական կանչը»։ «Լավ հիշիր, վերջին անգամ չի հնչել ու քո ականջներում. լսիր, բռնակալ, դա քո հուղարկավորության ղողանջն է»։
Այդպիսին էին երիտասարդ առաջնորդի սպառնալիքները, երբ նրան տանում էին ամրոց։ «Երբ ես գնում էի ամբոխի ետևից, ինչ որ մեկը ձեռքը դրեց ուսիս»։ Դա Հաջ Եվան էր։
այսօր երեկոյան վիվայի մոտ, ջրի մեջ ստվերներ կլինեն, մի քանի ստվերներ,
֊ շշնջաց նա։
֊ Գուցե…
֊ Ամբոխը մեզ բաժանեց, մինչև ճեղքեցի այն, խելացնոր թագուհին արդեն անհետացել էր։ ֊